Aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saionetan zuzen zuzenean Euskal Herria irratian. Gero eta gutxiago falta da martxoaren 8rako. Eta hemen ikusi dugu hainbat eta hainbat gauza antolatzen ari direla, egun seinalatu horri begira. Eta hemen begien aurrean daukagu, une honetan martxoak 8 Donibaneko plataformak antolatutako egitaraua. Eta iazan oso kontu interesgarriak prestatu dituzte egun hauetarako. Hemen badira bizikleta martxak, badira itzaldiak, badira ipuin kontalariak eta bar, informazio zehatza emanen dugu, baina orain momentuz begirada jarriko dugu ziklo honetako lehenbiziko ekitaldian. Bihar bertan eginen delako hemen Iruñean eta Donibane auzoan, Donibane ermita gainan, Navarro Biloslada ikastetxean eginen da arratsaldeko 7etatik aurrera San Juan Xar feministak antolatuta. Eta huxe izanen da, luze edo motz binakako bakarrizketa umoretik bera zelduko diote gaiari, eta bertan Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai Handiak. Idoia dugu telefonoz bestaldean, arratsaldeon Idoia, zer moduz?
Arratsaldeon Reyes, ongi, bekere bai.
Ja, motorrak berotzen ez da, martxoaren 8ari begira.
Bai. Egia esan guretzat, data garrantzitsuak izaten dira. Batez ere, gure bakarrizketak, kako txartean emakume kontu ez dihoazten lako, ez da? Eta orduan, garai hau eta mugimendu handia izan da. Eta, gogoz gaude bihar, Donibanera iristeko, ez da? Iruñeko, auzora, ez da?
Hori da. Eta, luze edo motz izeneko, ikuskizuna duzu, binakako bakarrizketa. Hortikan hasita pixkaten. Imaginatzen dugu, nondik nora doan, bi zaretelako, ez da, Mirari eta biok, eta hortxe, oholtza gainean. Baina bakarrizketa monologo formatu harin horrekin, ez da?
Hori da. Bio gaude holtza gainean, baino bakoitza banakaz ateratzen da bakarrizketa egitera, egia da ari badaukatela, biltzen dituena, eta horregatik jartzen dugu bakarrizketa dela, ez da, baino bik egiten duguna. Nik usan dut hori dela pixka baitare jendea nahazteko baita ere, eta, azken finean terminologia ere, moldatzeko dagoelako eta jolasteko dagoelako. Nik usan dut horrekin ja abiatzen gara gure definizio aldeatik baita ere, eta orduan, saiatzen gara gure egunerokotasunetikan pixka bat eraikitzen, deseraikitzen, barre egiten, pentsarazten, eta egia esan, duela hilabete batzuk izan ginen bertan, Iruñean, bertako antzerki eskolan, eta harrera oso polita izan genuen, bertan, eta espero dugu bihar ere, Navarro Biloslagan etortzen direnak ere horrela ateratzea.
Hori da, irri zikloan izan zineten, arrakasta handiz. Bai, feminismoa, batzuk guendikan nolabaitiko beldur bezalakoa edo diote konzeptu honi. Zeiru itzen zaizu hori?
Iruditzen zait, ez dulako nahi ondo entzun, ez azken fina beti feminismo esaten da, gizon emakumeen arteko berdintasuneko mugimendua dela, lortzeko mugimendua dela, ez gehiago, ez gutxiago. Norbera pentsatu behar du feminismo entzuten dunean eta atzerako ematen diolako zergaitik ematen dion, hausnartzeko bera dauka gehiago, bai.
Bai, batzuk esatu dute, ni ez naiz ez matxista, ez feminista ere.
Nanere ustez gaizki. Gaizki. Ez da, azken fina denok izan berko genuke feministak, berdintasun hori lortzeko eta gizarte parekide eta justuago bat izateko.
Baina bainikan oso urruti gaude, ez? Helburu horretatikan.
Hori da, eta horregatik jarri genion luze, ze bide luzea dagoelako oraindikan, eta edo motz, oraindikan gai askotan motz labur geratzen garelako.
Eta kate motzean lotuta, egoten garelako askotan ez da.
Hori da, gure katea, emakumeen katea oso laburra da. Oso laburra da, eta hain saiatzen gara baita ere, horiek umorearen galbaeren bidez, ateratzen ez da, gaian erdigunera ekartzen. Eta egia esan, orain arteko jendearen erantzuna oso polita eta izan da, zeren beti esaten dugu, eta barre egin, baino baita ere ikuskizunetik ateratzen zenean ez da, esanen, uit, baina, buelta bat buruari emateko ere balio duen ikuskizuna dela.
Horixe, eta bueno, horre, bueno, gure gizartean askotan tabu moduko batzuk direnak edo, ateratzen dituzue, argitara. Ilekoa esate baterako, menopausia, esate baterako.
Bai, badirudi oso gizarte aurreratuan gaudela, eta dana, bueno, teknologia aldetik, eta gauzak egina daudela baita ere, berdintasun aldetik, baina gero konturatzen zera oraindik neskatilak eta 15 urtekoak oraindik hilekoa ez ikustarazten ere pasatzen dutela guk pasa genuen denbora berdina, eta menopausia oraindik ezin dela hitz egin eta gainera beldurra sortzen duen hitz bat dela, edo emakumeak sexu grina izatea eta sexu ahobil hori gabe hitz egitea ere etiketa bat jartzen dizuela, ezta, edo masturbazioaz. Eta orduan guk saiatzen garena da, horri kolpe bat eman, eta esan, arai, hori jarriko dugu hemen erdigunean, bi emakumeek, eta entzun egin beharko gaituzue. Eta gure asmoa da, entzuteaz gain, barre egin eraztea ere.
Esate baterako, hilekoari buruz, esaten duzue, holako erreakzio bat sortzeko.
Bueno, esaten ditugu,
adibidez,
esaten, oraindik esan dugu askotan, dakit, lantokietan, edo toki pula pixka bat, daudenak, oraindik lankidatek, beste lankide bati, eskatu berbali madio, ez dakit, konpresa bat, edo tampoi bat, edo, badirudila, eskatzen ari garela, droga pasatzen ari garela, eta, ezta? Osea, oraindik, eta, urbiltzen zara, pixka bat, olako alebostiarekin, eta,
eskutik eskura eman,
hartu, eta segituan, patrikan sartzen duzu, eta, zuten zara, disimulu gutxi zorrela, zin dugu disimulatu,
eta nahi gabe arropazik intzen baldin mazaizu dolez.
Bueno, ez ematen du mundua bukatu egiten dala. Mundua bukatu egiten dala, eta ezin dugula. Eta hor, bueno, zet derramak, ez da, uzia zure jertxea eta jarriko detorrela.
Lotziko.
Beldurretik eta lot, batez ere, lotxatik. Lotxatik bizi diren egunerokotasuneko egoerak dira. Hau da, gainera, gizateriaren erdiak baino gehiago bizi ditugunak eta eskutarazi egin behar izan ditugunak eta ditugunak oraindik eskerrak pizkanaka gero eta gehiago ari garela baita ere honetan aurreratzen, baina oraindikan lotxeizunez bizi ditugula eta ez da posible.
Bai, eta San Ferminetan beti kezkatuta arropatxurarekin,
claro.
Jesus, zergatik.
Claro, gauza txuri horiekin, mendebet. Bueno, San Ferminetarako ez da gauza horiek, oso San Ferminetako koloreak dira, bera?
Ja, baina ematen du kolore bakoitza bere tokian jarri behar dugula, eta hori claro, ipurdiaren parean gorrea jartzea, bueno, pues beti dugu hori esaten genuena, ez? Txaketa lotzearen agerrian, eta listo. Hori,
txaketika jarri behar
da,
eta...
Bai, txaketika gorria. Bai,
eta... Bai, beti arau zurrunenak beti emakumezako dira. Beti.
Bai, bebe, eta bueno, menopausia, menopausikoa, insulto moduko bat da, ez da?
Bai,
menopausiko zaude. Bueno, eta...
Claro, menopausiko zaude, eta zuen, hori da, bizitzan aurrera noalako, ez da? Eta fase, beste fase bada, eta hori ere desmitifikatu egin behar dugu, eta horretaz ere itzegin egin behar da, eta horretaz ere barre egin behar dugu, eta beldur horiek ere kendu egin behar ditugu, eta gure alduntzea, eta adin horretara iristen denean, aldunduta jarraitu behar dugu, eta hori oso garrantzitsua da. Eta horretarako itzegin egin behar da, toki desberdinetan, eta guzaiatzen gara hori, baita ere, lantzen pixka bat alde komikotikan ere. Baina gero esan bezala beti ere, jendeari eragin bat sortzeko helburuarekin.
Eta gai hauen inguruan oso gutxi hitz egiten da, publikoki oso gutxi, eta hain beste izkutatzen dugunez, azkenean gizon batzuk ez dute jakinen ere gauza asko, ez? Gai hauen inguruan, harrigarria izanen da jentzat ikuskizun hau, aldarretatik?
Bai, adibidez, momentu batean beti ere egia esan gure publiko gehiengoa emakumezkoa da, hori ere horrela da, baina etortzen dira gizonak, eta gonbidatzen ditugu gainera, etortzera, ez da? Eta askotan etortzen dira batez ere adin batetikan aurrerakoak eta esaten digute beti asko ikasi dutela. Asko ikasi dutela eta eskertzen digute beste batzuk ikusten ditugu guztiz deseroso daudela, edo ezin dutela begiratu ere egin, ezin gaituztela begiratu ere egin, baina normalean oso pasatzen dute eta gero eskertzen da hori gizonezkoak ere parrez ikustea bi emakume umoregileen aurrean, ba hori ere asko estimatzen dugun zerbait da.
Bai, bueno, badakizu, ez? Zer esan behartzaien gizonezkoei joateko biharko saio horretara. Ezetze etorri, ezetze usartu.
Ez eta usartu, hori da, ba begira, erronka botako diegu, erronka botako diegu, eta esango diegu, ez ez etorri, eta nik usten dut, tarte polit bat pasako dutela, baina hori bai, dana bezala, ba bueno, nik usten dut, pentsamentu ireki batekin etorri behar dute, ondo pasatzeko gogoz, eta ez ja, esaten, nahi bilatzea itengo duten bi emakume hauek, ez da? Orduan, ba, nik usten dut, jarrera ere oso garrantzitsua da. Hau da, barre egiteko gogoa, ondo pasatzeko gogoa ere, ba, ekarri behar dutela.
Bai. Eta zuek ere, ba, ongi pasatzeko gogoa ekarriko duzue, inolako zalantzarik gabe, ez da, zuek gozatzen duzue, ikuskizun honekin, bai. Ez?
Bai, zuek pentsatu, mirarita dio, dagoeneko lau urte badamatzagu, zakit, 250 saio inguru egin ditugu elkarrekin, eta orain digan gozatu egiten dugu. Orduan, horrek seinale politia da, eta espero dugu, denbora luzean ere, aurrera begira ere, horrela jarraitzea.
Hume, imaginatzen dut, gainera, bueno, nahiko ikuskizun irekia izanen dela, hau da, aldi oro berritzen ari zaretena, ideia berria, konzeptu, txiste berriak sartzen ariko zetela, za?
Bai, aberastu egiten da, eta hori da polita, ez da, ba, saio bat, normalean, ba, asko gozatzen dugun saioetan, sormena garatu egiten dugu, edo oso saio sortzaileak izaten dira, ez da, ba, batzutan publikotik zerbait esaten digutelako, gero guk erantzun egiten dugu, eta hori momentuko zerbait da, eta oso polita izateta, beste batzutan, ba, improvisatu egiten dugulako, besteak ez du espero, orduan besteak ere erantzun, ba, orduan, gauza, polita gertatzen dira, badaukagu ardatz bat, eta badaukagu gidoi, badakigu mugarri batzuk nundikan nora joan behar dugun, baina gero hortikan aurrera gertatzen dana, ba hori da polita, eta saio bakoitza desberdina dela, publiko bakoitza desberdina dela, eta horrek egiten du, nik uste dut, jende aurrean jartzea eta zuzenekoak hain bereziak.
Eta bueno, ja, berehala martxoaren 8 emakumeon nazioarteko eguna, idoia bukatzeko zemezu plazaratu nahiko zenuke, zer esan nahiko zenioke munduari datagoan garri honetan, zein da zure urtengo mezua, konta iduzu.
Mesedez, baina zen gauza, zen jartzen diatzu olako gauza zaila, baina nik izango dut, bereziki emakumeoi, baina orokorrean, baina bereziki emakumeoi, barre gehiago egin behar dugula, bai gutaz, eta bai danetaz, baina guretik hasita. Eta bizitzari baita ere, betaurreko esaten dugu morea jarri behar ditugula, ez da? Hori beti esaten da. Ba, nik gehituko nioke, jantzi ditzagun guztiok, betaurreko umoreak. Hori bilak ere, balio dutelako, bizitza beste erabatera ikusteko eta aurrera egiteko.
Primeran, ba horrekin geldituko gara, Idoia Torregarai ongi iruditzen bazaizu, eta gogoratu bihar 7:00 Navarro Bioslada Institutuan, San Juan Xar Feministak antolatuta, luze edo motz, binakako bakarrizketa, Mirari Martiarena, eta Idoia Torregarai handiekin. Eskerrik asko, Idoia!
Mila eskerrik!
Buxo handi bat! Agur!